بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، tulishia katika somo lililotangulia kuhusiana na uharamu wa kumpa talaka mwanamke mwenye hedhi akiwa katika kipindi cha hedhi. Tukataja kwamba sheria ya Uislamu imeweka masala ya talaka kwa mwanamke aliyekuwa tahara au aliyekuwa na ujauzito. Hawa wanaweza kuwaacha, lakini mwanamke mwenye hedhi ni haramu kumwacha. Na tukataja nini afanye mwanaume ambaye amemwacha mke wake katika wakati wa hedhi, kwa maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya maelezo hayo, anasema rahimahullahu ta'ala, wa yustathna min tahrimi talaqi fil haidhi, na huvuliwa katika uharamu wa kumpa talaka mwanamke katika hedhi, huvuliwa thalathu masaila, mambo matatu. Haya yanavuliwa, hayatoingia mwanamke hiyo katika mambo haya matatu, au mambo haya matatu yakitokea, basi itafaa kumpa talaka mwanamke mwenye hedhi katika wakati wake wa hedhi. Al-aula, jambo la kwanza, idha kana talaku qabla an yakhluwa biha, itakapokuwa talaka ni kabla hajajitenga na mwanamke, hajakaa naye faragha mwanamke huyo, au ya musaha, au hajamgusa, maana ya kumwingilia. Yaani umemwoa tu yule mwanamke, labda umemwoa yule mwanamke, umegundua katikati ya ndoa kuna jambo hujalipenda, au ulifanywa gharar, yani uongo, yani bado hujakaa naye faragha, hujamwingilia mwanamke. Itakapokuwa talaka umempa wakati huo, fala basa, basi hakuna makosa, ayubalighaha wa hiya haidhun, kumpa talaka akiwa ni mwenye hedhi au ndoa imeshafungwa, mmefika nyumbani, lakini kabla haujakaa naye faragha, hujamgusa, hujamwingilia mwanamke yule, ukaamua kumwacha na yeye akiwa yuko ni hedhi, basi hakuna makosa kumpa talaka akiwa mwenye hedhi. Liannahu la iddata alaiha hina idhin, kwa sababu yake hakuna eda juu ya mwanamke huyo wakati huo. So kinachokatazwa kumpa talaka mwanamke mwenye hedhi ni kwa sababu ya kutofahamika eda yake. Tulishasoma ile eto hiyo. Kwa hiyo mwanamke anapokosa, hujamuingilia, hana eda. Ili wewe ukimwacha mwanamke, umemua tu hujamuingilia, ukampa talaka, hana eda. Yeye anaweza kuolewa hata siku ya pili, hakuna eda, anaikaa mwanamke huyo. Fala yakunu talaquha mukhalifan liqawlihi ta'ala, basi haitokuwa kumwacha kwake ni kwenda kinyume na kauli yake Allah aliposema, fatalliquhunna liiddatihinna, waacheni hao wanawake katika hali za kuelekea ida yao, katika hali za ada yao, kwa maana wewe unaweza kufuatisha soma hii aya mara kwa mara. Kwa hiyo anasema itakapokuwa hali hiyo, basi itafaa kumwacha mwanamke, kwa sababu kufanya hivyo kutakuwa haujakhalifu kauli ya Allah, waacheni hao wanao katika zile ada zao, zile kawaida zao, maana waacheni wakiwa tohara, kwa sababu huyu mwanamke hapa atakuwa ida yake inafahamika. Athania, hali ya pili, idha kana alhaidhu fi hali alhamli, itakapokuwa hedhi hiyo ipo katika hali ya ujauzito. Tuseme kwamba wanawake wajawazito nadhiran, mara chache tu huwa wanapata hedhi, mara chache, lakini wengi wanakuwa wapati hedhi, nadhiran, kwa nadhira sana baadhi yao wanapata hedhi. Sasa itakapokuwa mwanamke ile hedhi ipo katika wakati wa ujauzito, basi itafaa kumwacha, wa sabaka bayanu sababi dhalika, na imeshatangulia ubainifu wa sababu ya hilo. Mshaelewa eh? Naam, kwa mwanamke mjamzito anaachwa hata kama atakuwa katika hedhi. Kwa ile hedhi ituzingatiwa, hiyo ni hali ya pili, itafaa kumwacha mwanamke akiwa kwenye hedhi. Athalitha, hali ya tatu, idha kana talaqu ala audhin, itakapokuwa talaka imekuja kwa ajili ya mbadala, juu ya mbadala, yani hakuna namna. Umeelewa eh? Ndio audhin. Kwa maana hakuna namna, kuna mambo yaweza kujitokeza kwenye ndoa ikawa hakuna namna, lazima watu hao waachane. Idha kana talaqu ala audhin, itakapokuwa talaka ni kupatikana hali ya kwamba hakuna namna, fa innahu la ba'sa, basi hakika yake hakuna makosa, ayutallikaha, kumwacha mwanamke huyo wa hiya haidhun, aliyakuwa ni mwenye hedhi. Kuna makosa. Mithlu mfano an yakuna baina zawjaini nizaa'un, pakawepo baina ya wanandoa wawili mizozo, mzozo. An yakuna baina zawjaini nizaa'un, itakapokuwa baina ya wanandoa wawili kuna mzozo, wasuu ashara, na kuna matangamano mabaya, wanaishi vibaya, labda mathalani itafikia tosa kiwango wa timing za kuuana, amekukosa kisu, amekukosa sumu kwenye chakula, umemwaga, amekukosa kisu. Sasa hii hata kusinzia unaogopa, unaweza kuiko jirani, unaweza kusinzia akachoma kisu, yani ukawa na ule muashara mbaya. Kwa hiyo ikafikia kiwango kama hicho, basi itafaa kumwacha. Wasuu ashara, muashara, mtangamano mbaya. Fayajuzu zawju, fayajuzu asa fayakhudhu zawju awdhan, bas akachukua mume au mke mbadala, liutalliqaha, ili amwache. Mbadala ya hapa ili matatizo yaishe, hakuna zisomnye tu kumwacha tu mwanamke aliyakuwa mwenye hedhi. Fayajuzu walau kana tahaidha, basi itafaa hata kama mwanamke huyu atakuwa ni mwenye hedhi. Umeelewa? Itafaa. Kwa mfano mwanamke akamwambia wazi kwamba wewe mimi nakuua wewe, amekushika ugoni huko, wewe mimi nakuua wewe, na kwale umeingia nani ukuta hali uzielewelewe, kuna kisu pembeni, kuna sime pale ametenga tayari, alafu kuna karatasi, karatasi za sumu ya panya, ujue umetia wapi, kwenye maji, kwenye chakula ujue, au umetengia panya kweli ujue. Sasa hapo unakuwa huna amani tena, maisha yako ni kwa yako hatarini. Basi itafaa kumpa talaka mwanamke huyo wakati huo, hata kama atakuwa ni mwenye hedhi. Li hadithi bin Abbas, kwa sababu ya hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'ata Thabit bin Qais ibn Shammas, hakika mke mwanamke wa Thabit bin Qais bin Shammas, ja'at ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alikuja kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqalat, akasema hivi: ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, inni ma a'tibu alayhi, hakika mimi simti aibu yeye, fi khuluqin, katika tabia, wala dini, wala katika dini. Inni, hakika yangu mimi, ma a'tibu alayhi, simti aibu yeye, kwa maana simti dosari juu, simti dosari juu yake, fi khuluqin, katika tabia, wala dini, wala katika dini. Sio kwa maana tuzo lote ni tabia, na tabia nzuri kabisa, mashaallah. Na dini pia ana dini nzuri mashaallah. Si mtitu dosari yote katika tabia wala dini. Walakin akrahu al-kufra fil islami. Tuko sawa eh? Walakin ukrihu al-kufra fil islami, lakini ninachukia ukafiri katika Uislamu. Tuko sawa eh? Walakin akrahu al-kufra fil islami, lakini ninachukia ukafiri katika Uislamu kwa sababu ile sio nzuri. Sababu wengine wanasema kwamba alisema kwamba mwanamke huyo katika mashtaka alipokuwa kwa mtume sana, alisema kwamba mimi namchukia tu, sio kwamba nachukia dini yake, dini yake ni mbaya, la, anajitahidi katika ibada mume wangu, na sio kwamba tabia zake ni mbaya, la, anajitahidi katika tabia nzuri, kwa kirimu wageni, kusema wanawake zake vizuri, kuwa mpole kadha, anajitahidi kuhudumia familia, lakini nachukia ukafiri tu mimi katika Uislamu kwa sababu namchukia huyo mwanamke, yani simpendi tu, anaponiingilia natamani mtemee mate, yani sitaki tu yani. Sasa ewe mtume wa Allah, mimi naona hii ndoa inanishinda kwa ajili hiyo. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam faqala an-nabiy swalla Allahu alayhi wasallam, akasema mtume kumwambia mwanamke huyu mke wa Thabit bin Qais bin Shammas, ataruddina alayhi hadiqata, je utamrudishia yeye bustani yake, kwa sababu mahari wakati anaolewa mwanamke ilikuwa mahari ile bustani. Asa ataruddina alayhi hadiqata, je utamrudishia bustani yake? Qalat na'am, akasema ndio. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bas akasema mtume kumwambia Thabit, aqbil alhadiqata, kubali bustani, watalliqaha tatliqatan, nampe namwache yuko mwacho pamoja kwa moja, watalliqaha tatliqatan, namwache yuko mwacho moja kwa moja, kubali bustani kisha mwache. Kwa hiyo hapa tunajifunza mambo mawili. Tunajifunza jambo la kwanza kwamba mwanamke anapokuwa ameishindwa ndoa, kwa sababu unaweza kusema kwamba wewe hata kufanya mimi sitoi talaka, je, mwanamke hawezi kujivua katika ndoa hiyo? Hakuna njia ya kujivua kama mwanaume atakutoa talaka. Iko njia gani? Ni mwanamke kurudisha mahari, kurudisha mahari kwa mwanaume. Yani mwanamke atakiwa aende kwa kwenye uongozi wa Kiislamu au kwa shekhe, ambaye anasimamia mambo ya Uislamu pale, anaeleza ile shida yake ya kumwacha, alafu pia anaeleza kwamba yuko tayari kurudisha mali aliyopewa. Baada ya hapo, ile kadhi anahukumu kwamba mali irudi. Mali ikisharudi, basi mwanamke anakuwa amejifua kwenye ndoa hata kama alipewa talaka. Hii ni njia ya kujifua nayo kwenye ndoa ikiwa wanaume wataki kutoa talaka. Nielewa kwa tayeb, hiyo ni njia nyingine. Kwa hiyo tumejifunza kitu hiki, lakini pia tumejifunza kwamba katika hadithi hii ambayo ameisimulia Imam Bukhari, ambaye anaendelea ameeleza Sheikh hapa, walam yasalin nabiy sallallahu alayhi wasallam hal kanat haidha, na hakuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, mwanamke huyo alikuwa ni mwenye hedhi au tahiran au mwenye tahara. Kule kumpa talaka katika hali ya Mtume hajui kwamba huyo anayepata talaka ni mwenye hedhi au mwenye tahara. Kwa dalili ya kuonesha kwamba itafaa kumpa talaka katika hali ya hedhi, ikiwa talaka ni talaka ya badali, talaqul haud, talaqul aud, talaka ya badali. Walianna hadha talaka, kwa sababu ya talaka hii, iftidaan, ni kwa ajili ya kujikomboa. Iftidaan min almar'ati, kwa sababu ya kujikomboa mwanamke, yani kujikomboa, iftidaa kwa maana fidia, ya kujifidia mwanamke, an nafsi, ya kuifidia nafsi yake. Iftidaan huku ni kutoa fidia au ni fidia, min almar'ati, kwa mwanamke, an nafsi, ya kwa nafsi yake, kuifidia nafsi yake, kwamba ili hapa niwe nimeachika, basi lazima niifidie nafsi yangu, niilipie nafsi yangu. Kwa talaka hii imekuja kwa namna ya fidia. Fajaza indal hajati ilayhi, basi itajuzu wakati wa kuhitajia jambo hilo. Ala ayi halin kana, katika kila hali itakayokuwa itajuzu, ime itakuwa ni katika hali ya tahara au katika hali ya hedhi, basi itafaa talaka ya namna kama hiyo katika hali yoyote itakayokuwa. Qala fil mughni, amesema katika mughni, kwa maana amesema nani maneno hayo? Al-allama tu Ibn Qudama. Qala fil mughni, amesema katika mughni, muallilan, sababu jawaz al-khul'i, ya kufaa al-khul'u, kujivua. Ile talaka mwanamke kudai mahari inaitwa khul'u kisheria. Ishaelewa? Mwanamke anafanya khul'u, khul'u ndo maana yake talaka mwanamke rudisha mahari, alafu anakuwa ameshamwacha. Ina kwa maana anakwenda kwa kadhi, mtawala anaamrisha mrudishie mahari, kurudisha mahari pale, basi anakuwa ameshafanyaje? Ameshamwacha. Kwa hiyo anasema qala fil mughni muallilan, amesema katika mughni, kwa katika hali ya kutaja sababu jawaza al-khul'i, ya kujuzu al-khul'u, kujivua mwanamke, hali haidhi, katika hali ya hedhi. Safa katika ukurasa wa 52 juzuu ya 7 anasema hivi, li anna al-man'a min at-talaqi fil haidhi, kwa sababu kinachozuiliwa katika kumwacha mwanamke kwenye hedhi, min ajli dharari, ni kwa sababu tu ya yale madhara, alladhi madhara, ambayo yulhiquha bitulil idda, atakayoyapata mwanamke huyo kwa ida yake kuwa ndefu. Kwa sababu ukimwacha katika hali ya hedhi, itapita ile hedhi, itapita tahara ya kwanza, muda wote atasema bado hajaanza ida. Hedhi inayofuatia akitoharika ndo atasema ameanza ida. Kwa hiyo kuna ile ida inakuwa ni ndefu. Ni anna al-man'a, kwa sababu kinachozuiliwa min at-talaqi, katika kumpa talaka mwanamke, fil haidhi, katika hali ya hedhi, min ajli dharari, ni kwa sababu ya madhara, alladhi madhara, ambayo yulhiquha, atakayokutana anayokutana yanayomkuta huyo mwanamke, bituli al-idda, kwa kurefuka eda, wal khul'u li izalati dharari, na khul'u, hii khul'u hii ni kujivua mwanamke, hii ni kwa sababu ya kuepuka madhara, alladhi ambayo yulhiquha anayomkuta huyo mwanamke, bisu'il asharati, kwa sababu ya mtangamano mbaya, wal maqami, na kwa sababu ya kuishi vibaya, ma'a man takrahuhu, pamoja na yule anayemchukia, anayemchukia, watubghidhuhu, na kumbukudhi. Kwa maana kwamba mwanaume mwanamke, yani kujivua mwanamke ni kwa sababu ya kuondosha madhara anayokutana nayo, kwa sababu ya kutangamana vibaya na mume wake na kuishi pamoja na mtu ambaye anamchukia. Wadhalika, na hilo la kuishi pamoja na mtu anayemchukia, adhamu dharari, ndio madhara yake ni makubwa zaidi. Anasema adhamu dharari, ndio madhara yake makubwa zaidi, min dharari tuli lidda, kuliko madhara ya kulifuka kwa ida. Wadhalika adhamu, na hilo ndio kubwa zaidi, min dharari tuli lidda, kuliko madhara kulifuka ida. Yaani kuishi na mwanaume ambaye mna mtangamano mbaya, madhara yake ni makubwa zaidi kuliko madhara kulifuka ida. Umeelewa vizuri mpaka hapo eh? Kwa hiyo fajaza daf'u a'lahuma, basi itafaa, basi imefaa kuzuia lile ambayo ni kubwa zaidi. tukosa madhara yake ni makubwa zaidi, bi adina huma, kwa sababu ya kulifanya jambo madhara yake si makubwa zaidi. Kwa hiyo itafaa kumpata hapo ni hedhi, kwa sababu unazuia madhara makubwa zaidi, inaweza kufikia tu kuuana au kudhuriana mtu mwingine kama haya. Umeelewa maelezo ya Ibn Qudama al-Maqdis? Shamsuddin anaitwa, Shamsuddin Ibn Qudama al-Maqdis. Kwa hiyo fajaza dafu alahuma, itafaa kuzuia madhara makubwa yake katika hayo mawili, biadinahuma, kwa kufanya madhara madogo yake katika hayo mawili. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, lam yasalin nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama al-mukhtala'ata, hakumuuliza mtume sallama yule mwanamke mwenye kujivua, an haliha, kuyulizi hali yake. Wewe unataka kujivua, unaheja ukutuhara, mtume hakuuliza. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, lam yasalin nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama al-mukhtala'ata, hakumuuliza mtume sallallahu alayhi wa sallam mwanamke mwenye kujivua, an haliha, kuyulizia ile hali yake. Intaha kalamuhu, yameisha hapo maneno yake Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala. Kisha anasema Ibn Uthaymeen, wa amma aqdun nikahi, na ima kufunga ndoa, ala almar'ati, kwa mwanamke, wa hiya haidhun, hali yakuwa ni mwenye hedhi. Kufunga ndoa kwa mwanamke hali yakuwa ni mwenye hedhi, fala ba'sa bihi, basi hakuna makosa kwa jambo hilo. Hakuna makosa kwa mwanamke kufunga ndoa akiwa kwenye hedhi. Wa amma aqdun nikahi, na ima kufunga ndoa, ala almar'ati, kwa mwanamke, wa hiya haidhun, hali yakuwa ni mwenye hedhi, fala ba'sa bihi, basi hakuna makosa. Bi anna al-asla al-hillu, kwa sababu asili ya mambo ni uhalali. Wala dalila ala al-man'i minhu, na wala hakuna dalili, na hakuna dalili ya kumzuia mwanamke kutokamana na hilo la ndoa akiwa mwenye hedhi. Unaelewa eh? Kwa ndoa bwana sasa, ah mwanangu mimi bwana, subiri kwanza, subiri sikuta ndoa muoe kwa sababu ipo kwenye hedhi. La, hakuna dalili ya kukataza. Hakuna dalili ya kukataza. Walakin idkhalu zawji alaiha, lakini kuingia mke kwa kuingia mume kwa huyo mwanamke, kumuingilia mwanaume huyo mwanamke, ni kuingia kumchukua bana, nenda kakae naye ukaishi naye siku ile, kumfanyia idkhal, kwa maana mume kuingia chumba ambacho yuko mke wake mule ndani, wakakaa wakastarehe mule ndani, watu wengine wako nje, labda mathali kupatikana kule dukhul, wa hiya haidhun, aliyakuwa mwenye hedhi. Kuingia maana yake si kufanya tendo la ndoa, yani kuingia tu kukaa na mke peke yake wawili. Walakin idkhalu zawji alaiha, lakini kuingia mume kwa huyo mwanamke, wa hiya haidhun, aliyakuwa mke wake akiwa na hedhi. Fayundharu fi, anasema yundharu fihi, basi hutizamwa jambo hili ndani yake, tizamwa kwamba huyu sasa ataka kuingia kaka na mke wake peke yao wawili, na mwanamke yuko ni hedhi, kwa hiyo litatizamwa jambo hili. Fa in kana yu'manu, itakapokuwa inaaminiwa, min an yata'aha, kutokamana na kwamba hatomuingilia, inaaminiwa kutokana na kumuingilia, kwa maana wanaamini kwamba huyu hatomuingilia, huyu ashajua mke wake ana hedhi, na huyu na huyu ni mtu wa imani, mtu wa dini, anafahamu haramu ambao kama panaaminiwa, kwa hiyo tunamwamini sana. Fala ba'sa, basi hakuna makosa mwanaume akaingia kwa mke wake baba ikiwa apataaminiwa, wa illa, kwa sababu kuaminiwa maana yake unaweza kuingia na mwanamke ukamchezea ukafanya nini na nini, kila kitu umeruhusiwa isipokuwa kufanya tendo la ndoa tu. Sasa ikiwa itaaminiwa kwa mume wake anaweza kujizuia mambo kama haya, basi haina maana makosa. Kini ni ngumu, kwa sababu ndio ndoa, ndio siku ya kwanza mke amenoga, alafu naambiwa usimuingilie, mchezee tu hapa, achana naye, na kuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo anasema fa in kana yu'manu, itakapokuwa panaaminiwa, min an yata'aha, kutokana na kumuingilia mwanamke huyo hata mwingine mnaamini hivyo, fala ba'sa, basi hakuna makosa mwanaume huyo akaenda kwa mke. Wa illa, na ikiwa basi hapaaminiwi, fala yadkhulu 'alayha, basi asiingie mwanamke mwanaume huyu kwa mwanamke huyo, asiingie, wasikae wawili peke yao, hata tatuhura, mpaka atakapotwalika mwanamke huyu, khaufan, kwa sababu ya kuhofia, min alwuqu'i fil mamnu', kutokana na kuingia kuyaingilia, kuingia katika yale yaliyokatazwa, min alwuqu'i fil mamnu', kwa kuhofia kutokana na kuingia katika yale yaliyokatazwa. Ikatazwa kumwingilia mwanamke katika hali ya hedhi yake. Kwa hiyo itakuwa ni haramu kufanya hivyo kwa sababu ya kuhofia kuingia katika yale yaliyozuiliwa. Lakini ikiwa mwanaume anahofiwa jambo kama hilo, basi hakuna tatizo, kwa sababu hiyo ni mke wako, inafaa kucheza naye, isipokuwa usifanye naye tendo la ndoa. Basi ikiwa ni siku ya kwanza ya ndoa, basi utaangaliwa, unakuamini sawa, hawakuamini basi.
Naktafi bihadha alqadar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.